Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Saluton, carei auscultantoi, el Varsovio. La naskic urbo de Esperanto.
Bonvenen, salutoen, directas al vi la tuta redakcia skipo, kaj hodiaŭ la 25 de aprilo 2025, tute aparte, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Pamela Krzypkowska kaj Maciej Jaskot. En la komenca kulturkroniko ni informas inter alie pri la unusola en Pollando ekzemplaro de Gutenberg-Biblio, kiu ekde nun estas rigardebla por konstante en la dioceza muzeo en Pelplin. En la lastelsendo vi trovis la unuan parton de la elpaŝo de Claude Puron, dum la okazinta antaŭ 20 jaroj evento Bologno 2005. Hodiaŭ ni prezentas la duan parton de lia porokaza alparolo dum la solenaĵo omaĝanta la centjariĝon de la unua esperantista kongreso en Bologno ĉe Maro. Komence ni proponas konatiĝi kun kulturkronikaj informoj.
Fine de marto, la unusola originala exemplero de Gutenberg Biblio, trovigianta en la diocezo museo en Pelplin, la norda Pollando, post dujarai esploroi estis expoziciita alla visitantoi por constante. Gis nun, pro manco de conformai condicioi, gi estis presentata nur kvar fojojn jare. La Biblio el Pelplin trovigas en la gruppo de apenaŭ 16 completaj du-volumaj ekzempleroj de la verko. Gi apartenas al malmultaj, kies du-volumoj transdaŭris en originalaj klapkovriloj el la 15 jarcento. La esplorajn kaj konservistajn laborojn gvidis kolektivo konsistanta el 35 sciencistoj el Pollando kaj el la mondo. Nun la pola ekzemplero estas la plej bone kaj ĝis funde esplorita Gutenberg-Biblio. La esplorlaboroj estis gviditaj ĉefe surloke en Pelplin-muzeo, helpe de la plej modernaj esplorinstrumentoj kaj teknikoj. Sciencistoj sukcesis spuri la procezon de la kreiĝo de la pola ekzemplero. Dank al tio, eblis konstati, ke ekzemple la ligno por la klapkovriloj devenis el oliva arbaroj, apartenantaj al la tiea cisterciana klostro. Dank al la detalaj esploroj estas konata la konsisto de inko-kolorigilo, kiun aplikis Gutenberg. La esploroj elmontris ankaŭ, ke Gutenberg-Biblio estas ekzemplero, kiu kiel la unua forlasis la presilon. La Biblio el Pelplin malgrau tempesteca historio transdauris prescau complete. Mancas sole tri lastai pagioi de la dua volumo. Unu cun la texto de la Apocalipso, cae du, ciui ne estis surpresitei. La Dioceza Museo de Pelplin funcciigis interretan pagion, cun informoi pri sia exemplero de Gutenberg Biblio.
La kulturo de la toruna miel spickuko ektrovigis en la pola landa listo de nemateria kulturheredajo. Gia historio radikas en la mezepoko, komence kiel luksa varo destinita por la reĝa tablo. Kun la tempofluo la spickukoj trafis sur la tablojn de malpli altaj societavoloj. La spickuka tradicio fariĝis en Toruno populara, kaj la mielkukoj komencis roli kiel donacoj dum gravaj eventoj. Ĝis nun ili apartenas al ŝatataj regaloj el Pollando. Torun daŭrigas sian spickukan tradicion organizante nun mielkukan feston aŭ festivalon de la Toruna spickuko, Katerinjo. La Muzeo de la Toruna Spitzkuko kai privatai mielkukai produktejoj ofertas krome laborrenkontojn pri la mielkuka elfarado ligante edukon kun distro. Spitz mielkukoj produktataj el bazaj ingrediencoj kiel faruno, mielo, spicoj fariĝis simbolo de Toruno. De centoj da jaroj oni fanfaronas pri ilia beleco kaj ilia ornam-arto. La landa listo de nemateria kulturheredaĵo enhavas tiel jam 112 registrojn dokumentantajn vivajn tradiciojn kaj kutimojn peratajn de generacio al generacio. En 2004 estis en ĝi registrita Esperanto kiel portanto de la Esperanto-kulturo.
Parolas Varsovio en la internacia lingua Esperanto. En sia Facebooka profilo konata Esperanto mecenato kaj iniciatinto de la koniga pri Esperanto gazetara kampanjo en uniaj gazetoj kaj inter uniaj politikistoj Etsuo Miyoshi publikigis referencon alla canzona donaco al li dedicita, kiun ni volas presenti nun lau la permesso della autorino Lilia Nikolova.
Et suo mio si batalanta japano, ne nur por securo san stato caipano, venquinta la polio meliton, li gainas militon post milito. Et suo mio shima talanta japano faciligas vivon de sam sortanos Ursecho in apokilo li inventis visitis li landon continentoi Et suo mio shima talanta japano aplaudo sam ideana anela cigebla Et suo apreson pro exempla instruo Por successo de batalo supera Informo e giornalo e aperas El spesis li multe da mono Porque ogni esperanto ne conu Porque la Unio Europa Gin oficiale aprobu Gin oficiale aprobu Et suo mio shima talanta japano Ne nur por securo san stato caipano Venquinta la polio meliton Li gainas militon post milito Et suo mio shima talanta japano Faciligas vivon de sam sortanos Rusecho in apokilo li inventis Visitis li landon continentoin Alet suo mio si batalanta japano Aplaudo sam ideana Ale laci che pla et suo A preson pro exempla Instruo Por successo de batalo supera Informo e giornalo ya peras El spesis li multe da mono Porque ogni esperanto ne conu Porque la unio Europa Gin oficiale approbu Gin oficiale approbu Gin oficiale approbu Ale suo batalanto potenza Plei profundan riverenzo Sinceran Teneran danke esprimo Sanon successon estimon Subtenon tutaniman sen finan
La canzono de Lilia Nikolova aperis ce la AI platformo Suno.
Dum la 110a Universala Congreso de Esperanto en Brno, Ĉeĥio, denove okazos la kleriga lundo, kiu eniris la kongresprogramon kiel grava kleriga programero dum la 80a Universala Congreso en Gotenburgo 2003. La nuniara okazos la 20 de julio 2025. La kleriga lundo celas ne nur informi kongresanojn pri diversaj temoj, sed ancau doni al ili occasion praktiki kai vivspertigi pri temoi tractatai. Pro tio la programo cutime ligigas cun interagai sesioi cae cun metieioi. Diversain activezoin, ciui formas la clerigan lundon, povas gvidi ciui esperantistoi congresanoi, pretai dividi spertoin cae scioin. Nome la speciala celo de la cleriga lundo estas crei ligon inter esperantistoi per divido de scioi cae spertoi. Interesigiantoi, ciui volas contribui alla programo de cleriga lundo, estas petatai gis la 30 de aprilo 2025 plenigi la formularon troveblan en la retejo de la Universala Congreso. Por ricevi la superrigardon pri diversai temoi kai activezoi de la antauaj klerigaj lundoj, eblas konsulti ilian programon el Montrealo, Torino kai Arusho. Ligoi al koncernaj fontpaĝoj troviĝas en la 1212 gazetara komuniko de UEA el la 22 de aprilo 2025.
Parolas Varsovio, la nascit urbo de Esperanto. Kaj nun ne invitas vin, gesinjoroj, aŭskulti la duan parton de la alparolo, kiun dum la solenaĵo Bolonjo 2005, antaŭ 12 jaroj, en Bolonjo ĉe Maro, en kiu en 1905 okazis la unua kongreso de esperantistoj, prezentis konata esperantisto Claude Piron.
Tiu homoj ne aplikas al Esperanto la saman rigardon kiel al aliaj realaĵoj. Urboj modifiĉas, ŝanĝiĝas, stiloj, muzikoj evoluas. Vesta modo tre diferencas de jardeko al jardeko, sed Esperanto restas definitive fiksita kia ĝi estis en 1800. Aŭ konsideru la manieron kompreni sukceso. Por multaj homoj Esperanto ne sukcesis, ĉar ĝi ne konkeris la mondo. Por ili sukceso ne prigu, ke oni povu iri ien ajn kaj alparoli iun ajn surtrotuare en Esperanto kaj esti komprenata. Sed tiun manieron konceptis sukceson ili ne aplikas en aliaj kampoj. Ili ne aplikas ĝin al la angla. Ili scias, ke per la angla oni ne povas ricevi informon ie ajn en la mondo. Neniam ili pensus, Honda veturiloj malsukcesis, ĉar multegaj homoj uzas Toyotan, Mercedes, Citroen, Ford aŭ ion alian. Oni aplikas al la sukceso de Esperanto kriterioj, kiujn oni ne aplikas en aliaj kampoj. Interese, ĉu ne? Aldoniĝas al ĉio ĉi nekapablo rigardi la aferon laŭ historia perspektivo. E la rezulto estas ignoro de la koncepto ankoraŭ ne. Ne jam, ĝis nun ne. Refoje ni vidas, ke estas diferenco inter Esperanto kaj la aliaj kampoj de la vivo. Estas multaj terenoj en la socia vivo, sur kiuj homoj luktas por plibonigi la mondo. Ekzemple pri egaleco inter viroj kaj virinoj, inter nigra haŭtuloj kaj blanka haŭtuloj, inter sociaj tavoloj, rilate al la ŝancoj povi studi, aŭ pri indiĝenaj rajtoj. Commerza justezzo inter nordo cae sudo, cae multae alie. Ciu homoi, ciu pri parolas tiun temoin, pensas la lucto fiaschi? Ne. Ili pensas, ni ancora ne successis. Restas multo por fare. En 1700, jam estis homoi, ciu luctis por elimini sclavezzo. Sed en 1850, sclavezzo ancora existis. Ciu en 1850 estus giuste diri la lucto contra sclavezzo fiaschi. Ne, historio instruas al ni che la sola giusta fraso estus en 1850 la lucto contra sclavezzo ancora ne successis. Sed neniam vi audas homon certan pri la esperanta fiasco diri Esperanto ancora ne successis. Quasi la lingvo disponis nur limigitan nombron da iaroi por conqueri la mondo, cae ne atingis tion celo antau la fixita dato. Sed cial limdato? De cie limdato? La ideo che Esperanto sequas la ritmon de naturai fenomenoi, ciui crescas exponenziale, ne venas al ili en la capa. Exponenziala cresco estas malrapida comense. Sed gi laugrade acceligas, cae post iu soila momento gi igas rapidega. Tiu kiu dubas pri la estontezzo de Esperanto ignoras tio, cae ili ignoras historio. Penso exempli pri la metra sistemo. Gi estis proponita de Gilbert Mouton, pastro en Liono, en 1647. Cent dudec iaro in poste, en 1767. Nenie gi estis usebla, car conis gin nur quelcae stranguloi. Cioni tiam povis diri che la metra sistemo fiasci? Tutede? La sequo de la historio montras che oni tiam raitus diri nur cent dudec iaro in post sia apero la metra sistemo ancora ne disvastigis tut monde. Same, cent dude chiaro in post la apero de Esperanto, oni devas fari la hipoteson, se one estas intellecte honesta, che eble Esperanto ancora ne successis. Se successi signifus universaligi, cio estas jam tute alia afero. Tiu historia perspectivo povas helpi senigi je la strecigio inter la subjektiva sento kaj la objektiva konstato, kiun mi antaŭe elvokis. Oni povas elekti la starpunkton: mi apartenas al avangardo. Efektive, la homoj, kiuj luktis por liberigi la mondon je sklaveco aŭ por oficialigi la metran sistemon, pravis, eĉ dum la tuta daŭro dum kiu ilia agado restis ŝajne sen rezulta, kaj ili estis rigardataj moke, kiel homoj kroĉitaj al ridinda utopio. Ni povas vidi nin en la sama situacio. Jes ja, eble ni eraras, se ni ne konas tion, kio okazos. Sed la hipotezo, ke eble ni estas pioniroj, ne estas malpli probabla ol la kontraŭa, se compari cun similae agadoi en historia perspecti. Sed historia perspectivo utilas ancao por pripensi pritio cio povos ocasi post la nuna tempo. Consentite, tio estas delicata afero. Se oni esploras la conjectoin pri la posta versaina evoluo farita in de homoi cio pretendas esti specialistoi, oni constatas che tre ofte ili eraras. Generale, char aperas chanzai ocasajoi ne antau videble, cium neniu enmetis en sian calcul. Estas tute tipe che se vi legas scienzficciain romanoin, vi vidas che estas multai complicajoi en la intrigo, char neniu autoro de scienzficcia romano imagis che povus veni tempo cun porteblai telefone. Cae tio realigis ne. Vere, ciam vi constatas che la persona qui ludas rolon en la racconto ne povas comunici unu con l'alia e che li devas trovi ion specialan, sed nun tempe tiu problemo ne exist. Tamen en alia i casoi oni povas antauvidi suffice exacte che la afero disvolvigios. Exemple, demografiai prognosoi generale estas fidindai, cae same la prognosoi pria disvolvigio de epidemio. Vesis tre impresita foie ciam mi laboris en la manda organizo prisano, ciam curacisto ciu laboris tie, cae ciu zorgis pri tiel nomata epidemiologio, diros al mi, vi vidos, cholero alvenos alla ceja landlimo inter ceja cae Germanio, je tiu dato, cae poste gi estos blokita, cae versaine ne atingos Svislandon cae la occidentan lando. Cae tio estis multae monato eble unu jaron antaŭe, kaj la aferoj disvolviĝis ekzakte kiel li antaŭvidis, ĉar oni konas la faktorojn, kiuj ludas rolon en la disvolvigio de epidemio. Do, li povis accurate prognosi. Nun mi revenas alla ideo che la Angla venkis. En la mediterranea regiono, en la unua iarcento de nia erao, oni povis diri la samon pri la greca. Eble ne la classica greca, sed simpla fuscia greca. Ciel oni hodiau en quelcae medioi diras che la mondolingvo estas simpla fuscia angla. En Europo, en la decunua iarcento, oni povis diri che la latina ventis. En la decoca, che venkis la Franza. Se ni scias, ciel historio evoluis. Ciui ci lingvoi poste perdis sian superregado, cae la concernai shangioi sequis la shangioi en la politica economia vivo internazia. Nu, la superregado de la angla lingvo en ia tutmonda socio estas ligita alla superregado politica cae economia de usot. Cae la factoi nun disponible ebligas conjecti che eble usono iam comencis sian decadenzon. Tiu ideo esas explicite presentita en oficiala rapporto de la COIA, la Centra Informa Agenteio Usona, disponibla de nelonge. Mi iom timas aliri tiun campon, cial quelcae certe riprocios al mi che mi enmixas min en politico. Tamen ne temas pri politico, sed pri consideroi pri io ebla. Io, kio povas okazi, char tio contraudiras nec la factoin, nec logica. Sed tio ancau povas ne okaz. Tio okazos ne niu scia. Sed multegai seriosai commentistoi pensas che post quelcai ardecoi la politica cae economia superpotenso estos alianzo inter Cinio, Barato, tio estas Hindio, cae Brasil. Tiui estas la landoi ciui plei rapide cae certe disvolvigias, cae cun giganta potenzialo. Segve, multae faculoi opinias, che la venonta mondolingvo estos la Cina. Cae facto estas, che cursoi de Cina lingvo en la tuta mondo allogas pli cae pli da homoi de iaro al iaro. Cio ebligas diri che eble, cae mi substrecas tre forte tiun vorton, eble, usono nun rapide curas al sia perdigio, al collapso. Multae facto. Di consideru exemple la economian situatio. La usona economio estas basita sur ege facile disrompebla sistema, cion eblas resumi dirante, la mondo productas, cae usono consumas. Tio iam validis pri industriae varoi, sed en 2004, la unuan foion de multae iardecoi, usono estis neta importanto de mangiagio. La usona agriculturo ne plu successis nutri la logiantar. La commerza deficito de usono atingis nun 630 miliardoin da dollar. Por pagiti un schuldoin, usono devas ricevi el la resto de la mondo proximume 1 miliardon da dollaroi ciutake. Ciutia sisteme eblas eviti bancroton? Ca la cefa stato, ciu ebligas unonson, usonon, finanse vifteni sin, nun estas Cinio, qui espuso en la commerza bilanzo de usono, estas 160 miliardoi da dollaro. Ca tio cion mi jus diris concernas nur la rilaton inter importoi ca exportoi, do la privatam economion usona. Se nun ni turnas nin alla publica, alla stato, li constatas che ties finanzae aferoi estas ec prima al prospera. La sumo de la nazia schuldo estis hierau 7,79 bilionoi da dolar. Tio estas 7,6 milionoi da dolar. Au 7,6 mil miliardoi da dolar. Cae ciam Bush farigis presidento en 2001, li heredis de Clinton cason tute plenae. Ne existis stata schuldo tiutep. Cae la plei grandan parton de tiu sumego, usono schuldas al Asiae land. Cinio, exemple, prunte donis alla usona tresoreio 83 miliardoin da dolaro. Cae la schuldo rapide crescas. La Iraca aventuro costas alla usona stato 5,8 miliardoin da dolaroi ciu monate. Estas dube, ciu iu stato povas longe plu funccii cun tiel giganta nazia sciulto. Pro gi, cetere, la usona dolaro perdas pli cae pli de sia valoro, tia grade che la nafto productantai landoi, do la petrol landoi, pli cae pli consideras la eblon ne plu accepti pagoin en dolaro, sed igi la euron, la referenza valuto por la nafto commerzo. Multae aliai factoi indicas catastrofan evoluon de usono, che er exemple la reductigio de la mesuma salairo, la ciuiara cresco de la proporzio de homoi sub la miser soilo, la nombro de malliberuloi, la plei granda en la tuta mondo, 2,2 miliona, dum en 1975 esis nur 38 mil. Ciu restas la plei granda, esse vi calculas proporzie alla loggiantaro. La facto che la milita i fortoi esas trovaste dismetitai exterland, au la facto che, ciel en Sovetunio, antau ties disfalo, la distanso inter obiectivai facto, cae subjectivai impresoi estas aparte granda. Exemple, quancam ciui officialai documentoi de la usona stato montras che Iraco ne ludis rolom en la attacco contra la Novyorkai turoi, pli ol 50% en la usonanoi, se fidi sondoin, estas convincitai che la concernai pilotoi havis Irakan nazienzo. Comprendu min bone, mi ne diras che usono tutte certe baldo au collapso. Mi ne scias, ne niu scias. Eble gi successos per mirinda forto streccio, je ciu la usona loggiantaro estas perfecte capabla, eble pli capabla ol multai aliai popoloi, restarigi sian situazion. Estas en la usona loggiantaro vastega potenzialo de energio, curaggio, clarvidado, cae funde utila optimismo cium la lando eble successos exploati. Mi diras nur che se oni comparas cun la superpotensoi de la historio antau ilia disfalo, oni retrovas la samain traitoin en la nuna uso. Ciel cio rilatas al Esperanto? Cio rilatas al di simple per tio che la superreganta lingvo generale estas la lingvo de la superreganta lando. Se la statusso de superpotenzo transiros de usono al alianzo inclusivanta Cinion, Baraton cae Brasilon, estas antau videble che post iu tempo spazio la homoi diros al si cial plu usi interni la andra, malfacilan lingvon, fremdan al niai culturoi. Tiam eble ili emos alpreni la Cinan, tiel mondolingva, char en tiu alianzo Cinio pesos per peso aparte grava, sed la Cina estas ec pli malbone adaptita ol la angla al internazia usado, pro sia scribo cae pro sia prononzo. Tiam estas chanso che la homoi rimarcos che Esperanto existos, disponeblas cae perfecte taugas por tiu rolo. Se vi opinias che mi complete misjuĝas la factoin e iliajn eblajn sekvojn, mi tuj konceblas che eble vi pravas, cae che mi povas complete malpravi. Sed, nu, oni petis min diri kiel mi imagas la perspektivojn por nia lingvo unu jarcenton post la unua Esperanto-kongreso, cae kion mi diris, kiel eble plej sincere. Fakte, cio cion mi diris gis nun estis simple plenigo de la tempo disponigita al mi. Por citiu parola, la fundo de mia penso estas multe pli simpla. Mi credas i espera. Mi credas che gi estos la mondolingvo. Ciu pos dude chiaro, ciu pos cent, ciu pos tricent, tion mi ne povas diveni, cae tio estas al mi egal. Mi credas je gi pro iu nevenkeble potenza intuizio. Cae mi ne offendigios se oni taxos min tiu rilate freneza. Sed se tiu freneza zono en mi malbon faras al neniu, kai igas min pli felicia, kial mi hontus pri ci, kai gin forgetus. Attendu con la applaudo, mi ancora ne finis. Credi je tia intuizio povas esti frenese, sed antau povas esti iomense tute sana. Mia povas confirmi mian manieron rigardi la venontain iardecoin per razziai, factai argumentoi, ciui ne malpli valoras olla argumentoi de la homoi lau ciui Esperanto ne havas estontez. Tamen ne pro tiui argumentoi mi credas nigi. Nur po iu quasau mistica, neclarigebla certezzo pri ciu ne eblas discuti, char gi radicas en mia dextra serba duonsfero. Cae cilasta, se oni successas exploati gian positivain aspectoin, povas presentigi ciel mirinda, exterordinara giardeno. Giardeno che floras bellezzo, amichezzo, fantasio, gaiezzo, creemo, cae tiu mia credo havigas al mition da gioio, che ec se dimontrigas erara lau vit puncto historia au socia, diciam estos por mi lau individua, amicets crea, cae animriciga vit puncto, tresoro, cies valoro superas ciuin eblain homain calculo. Yes, mia dextra cerba duonsfero en havas, en sia paradisa parto, grandegan potenzialon da plesuro cae energio. Ciom mi desirus, che ciui esperantoi, esperantistoi, capablu iri place promeni enci, cae che ciui aliae homoi sequu ilin tien cae tie, car tiam la bela sonjo del homaro por eterna ben effectivicios.
Vi audis, gesignoroi, la duan, cae samtempe lastan parton de la alparolo de Claude Piron dum la solenajo Bologno 2005, linge cum la pasinta tiam centiarigio della unua congresso de esperantistoi en Bologno ce Maro.
Tio estis la lasta programero en nia hodiaŭ elsendo, signorinoi kaj signoroi, gis la reaŭdo.